Kā Saeimas deputāts no Nacionālās apvienības Aleksandrs Kirštēns maldina par klimata pārmaiņām? Un kāda dezinformācija sociālajos medijos izplatās saistībā ar Eiropas komisijas lēmumu atļaut pārtikā lietot jaunus kukaiņu produktus? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček žurnāliste un par to pastāstīšu mūsu šodienas raidījumā.
Vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Vispirms par Kirštēnu pausto.
Godājamais priekšsēdētāja kungs, ministru kungs, dāmas un kungi, deputāti. Es domāju, ka viss jau ir pateikts pa Ukrainu un viss ir pateikts pa Krieviju, un es pilnībā piekrītu.
Saeimas ārpolitikas debatēs deputāts kritizēja Eiropas Savienības un Latvijas enerģētikas politiku, un kārtējo reizi noliedza cilvēku ietekmi uz klimata pārmaiņām. Mēs secinājām, ka viņš maldina, izmanto no konteksta izrautus datus un faktiem neatbilstošu informāciju. Teju visi pasaules klimata pētnieki un zinātniskā literatūra apstiprina, ka pasaules vidējā temperatūra palielinās cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā. Galvenais iemesls ir siltumnīca efekta gāzes, kuras galvenokārt rodas no fosilo energoresursu dedzināšanas. Deputāts savā publiskajā komunikācijā to regulāri noliedz. Viņš klimata pārmaiņās vaino saules aktivitāti un zemūdens vulkānus. Saeimas debatēs Kirštēns minēja arī konkrētākus apgalvojumus, kas it kā pierādot dabisku atmosfēras sakaršanu.
Upsalas universitātes pētījumā ir pierādīts, ka sadedzinot, ja pat vienā mirkli tik sadedzināti visi pasaules naftas krājumi, klimats neizmainītos pat pa 100 grādu no tā.
Kirštēns mums skaidro, ka informācijas mēlies ekonomista Stīvena Lība pirms 14 gadiem iznākušajā grāmatā Spēle galā. Mēs atradām, ka grāmatā minētais Upsalas universitātes pētījums nevis apstiprina Kirštēna teikto, bet vienkārši norāda, ka pasaulē pieejamie naftas krājumi ir mazāki nekā domāts iepriekš. Grāmatas autors brīdināja, ka līdz ar to var nākties ātrāk ķerties pie plašākas ogļu dedzināšanas, kas klimatam kaitēs vēl vairāk. Zinātniskajā literatūrā atrodamie pētījumi rāda, ja sadedzinātu visus pasaulē pieejamos fosilos energoresursus, vidējā globālā temperatūra varētu palielināties par 6 līdz 9 Celsija grādiem. Kirštēns runāja arī par Eiropas komisijas iniciatīvu aprīkot jaunus celtās ēkas ar saules paneļiem. Viņš vedināja domāt, ka šāds plāns Latvijai neder.
No kurienes viss šīs muļķības? Ja tas ir tā kā teikam ar karstu ūdeni liet Baltijas jūrā, lai sasildītos pirms peldēšanas. Saules panels, jā. Mīļā cilvēki, to saules paneļa jauda, tos 10 kilovats, jūs dabūsiet 2 stundas jūniju vidū. Jā, jūs jau viņus pat augustā nedabūsiet, ne rīta, ne vakarā, nerunājot pat tur oktobru, novembru, decembru, janvāru un tā tālāk.
Rīgas Tehniskās universitātes elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes pētniece Laila Zemīte mums skaidro, ka tas ir mīts.
Latvijā saule ir, jo saules paneļi, ja mēs runājam par elektroenerģijas ražošanu, ražo no saules radiācijas. Nu, šodien mums ir mākoņai nav diena, bet vakar spīdēja saule un arī tad saules paneļi ražo. Protams, ka tas nav tādā apjomā, kā tas ir vasarā, bet nu tomēr.
Latvijā var saražot tikai par 10% mazāk saules enerģijas, nekā piemēram Francijā vai Vācijas dienvidos. Turklāt vairāk nekā Lielbritānijā un Zviedrijā. Arī tur šī tehnoloģija ir ekonomiski un tehniski pamatota.
Mēs to ļoti labi varam redzēt, ka citas Ziemeļa Eiropas valstis ir, neskatoties uz 2022. Gadā esošo šo saules paneļu būmu, joprojām krietni priekšā mums ar saules enerģijas izmantošanu.
Visbeidzot, Kirštēns aicināja vēja parku vietā būvēt atomelektrostaciju. Viņš stāsta, ka, piemēram, uzņēmums Westinghouse lielo atomelektrostaciju varētu uzcelt par 5 miljardiem eiro, jo firma par tādu cenu spēkstaciju esot uzbūvējis ASV. Uz lūgumu sniegt informācijas avotu deputāts neatbildēja. Mums neizdevās atrast tam apstiprinājumu, taču nu pat minētais uzņēmums Westinghouse apņēmies būvēt atomelektrostaciju Polijā. Tā valstī varētu izmaksāt aptuveni 20 miljārdus eiro, paziņojas Polijas premjers. tik tālu par deputātu Kirsteinu, bet turpināšu par vēl vienu netieši ar klimata pārmaiņām saistītu tematu – kukaiņu produktiem pārtikā. Sociālo mediju dezinformatoriem nu pat kā no gaisa nokritis jauns temats, kas nodar, lai biedētu ļaudis ar tās augtās globālās elites plāniem. Eiropas komisija janvārī apstiprināja divu kukaiņu produktu izmantošanu pārtikā.
Šeit iet runa par kukaiņiem, insektiem, tārpiem, ko globālisti mums vēlas iebarot.
Noteiktiem pārtikas izstrādājumiem, piemēram cepumiem, makaroniem, sūkalu pulveriem, kukurūzas miltu uzkodām, drīkstēs pievienot attaukotu mājas circeņu pulveri un vidējā miltu melnuļa kāpurus. Eiropas Savienībā tas nav nekas jauns. Citi šo pašu kukaiņu produkti ir atļauti un tirgū pieejami jau aptuveni divus gadus. Konfektes ar kukaiņu pulveri sastāvā ražo arī Latvijā. Taču šoreiz Eiropas komisijas lēmums noteiktā auditorijā izraisīs īstu sašutuma vētru. Lūk fragments no kāda video.
Eiropas Savienība sāk likt pārtikā kukaiņu piedevas. Pasaule oficiāli pāriet uz kukaiņu ēšanu gaļas vietā. Īsumā ar mums turpina eksperimentēt.
Vairākos populāros ierakstos kukaiņu ienākšanā pārtikas tirgu vainots Pasaules ekonomikas fórums un tā vadītājs Klaus Švābs. Proti, pasaules varenie mums melojot, ka gaļas ēšana dara planētai ļaunu, tāpēc turpmāk liks ēst kukaiņus. Kukaiņos ir daudz proteīna. Šā iemesla dēļ tie ir sen un plaši lietoti pārtikā daudzās pasaules valstīs Āzijā, Dienvidamerikā, Āfrikā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Eiropā pēdējos gados diskusijas aktualizējušās, jo pasaulē pieaug cilvēku skaits, bet aramzemes platības klimata pārmaiņu rezultātā sarūk. Arī rūpnieciska apjoma lopa audzēšana šos procesus pātrina, taču kukaiņu sēst neviens nespiedīs. Tāpat kā nespiešu to darīt tagad. Citi maldinātāji stāsta, ka tos mums iemānīs slepus.
Oficiāli ar likumu drīkstat pievienot jebko, kas nāk no kukaiņiem, tārpiem, to izstrādājumu, pārstrādājumu, pulveru veidā un tā tālāk. Drīkst, tagad nu drīkst. Protams, ka viņi centīsies apslēpt, aizslēpt kaut kā zem kaut kādiem numuriņiem, cipariņiem.
Patiesībā Eiropas Savienībā uz visiem pārtikas produktiem jābūt norādītam to sastāvam, ieskaitot alergēnus. Nav arī tiesa tiem, kas sociālajos medijos biedē ar kukaiņos esošo šķiedrvielu hitīnu. Cilvēki to nevarot sagramot, tātad tā esot inde, ar kuru jau minētā pasaules elite gribot pamazām iznīcināt cilvēci. Hitīns ir piemēram arī sēnēs. Fakts, ka tā ir gandrīz nesagramojama viela, nenozīmē, ka tā samērīgā daudzumā būtu kaitīga vai pat indīga. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riča Kiknedēļas raidījums, kuru veidoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.